Хэнүүн Байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ny salamo. Mampatsahivina antsika ary mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia eo ampamakina ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary mamaky ny boky fahadimy amin'izao fotoana izao, salamo fahafito ambizato hatramin'ny fahadimampolo ambizato. Tamin'ny fandaharana talohan' izao isika dia tonga teo amin'ny salamo fahairaika ambiroapolo ambizato. Salamo faharoa ambiroapolo ambizato. Jerusalema andrasana mpifaliana. Firana fiakarana nataon'i Davida. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Ny tongotray efa mijoro eo anatin'ny vavadinao ry Jerusalema ô, dia ianao ry Jerusalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any no iakaran'ny firenena, dia ireo firenen'i Jehovah lalàna amin'ny Israely izany, mba hisaotra ny anaran'i Jehovah. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandriana ny mpianakavin'i Davida. Mangata fiadanana ho an'i Jerusalema, hambinina ny eze tia anao, fiadanana ny ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana ny ho ao an-dapanao. No ny rahalahy ko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ny ho ao anatinao. No ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika dia hitady izay hahatsaranao aho. Salamo fahatelo ambiroapolo ambizato. Miandrandra ny famindrampon'Andriamanitra. Firana fiakarana. Aminao no anandratako ny masoko ry mpitoetra any an-danitra ô, indro toy ny fijeriny ankizilahy ny tanany tompolahiny, ary toy ny fijeriny ankizivavy ny tanany tompovaviny no fijerintsika an'i Jehovah Andriamanitsika mandra-pamindra ny fo amintsika. Mamindra fo aminay, Jehovah ô, mamindra fo aminay, fa totitry ny fanamavona loatra izahay. Eny, totitry ny famingavingany miadana ny fanahinay sy totitry ny fanamavony mpiavinavina. Salamo fahefatra ambiroapolo ambizato. Andriamanitra eo anilan'ny vahoakany. Firana fiakarana nataon'i Davida. Raha tsy Jehovah no momba antsika, eny, aoka hataon'i Israely hoe raha tsy Jehovah no momba antsika, raha mitsangana hamely antsika ny olona, dia nitelina antsika velona izy. Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany, dia nandifitra antsika ny rano, ary nanafitra ny fanahyntsika ny rika. Eny, nanafitra ny fanahyntsika ny rano misafoaka. Isaorana anie Jehovah izay tsy nanolotra antsika ho rembiny nifiny. Ny fanahyntsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpiaza, tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjena antsika dia amin'ny anaran'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Salamo fahadimy ambiroapolo ambizato. Jehovah manodidina ny vahoakany mba hiaro azy. Firana fiakarana. Izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerusalema no anodidinan'i Jehovah ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Fa tsy hitoetra eo amin'ny anjaran'ny marina ny tehim-panjakany ratsy fanahy, fa nrao ny marina hanenjitra ny tanany hanendry zavadratsy. Jehovah ô, manaova soa amin'ny tsara sy ny mahitso fo, fa izay mivilivily ho amin'ny isakely dalana mivilivily dia ho roahin'i Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy any e. Fiadanana ny ho amin'ny Israely. Salamy fahenina amby roapolo amby zato. Fahatsiarovana ireo fitahiana tany aloha. Firana fiakarana. Fony Jehovah nampody an'izy io navy tamin'ny fahababony dia tahaka izay nanofy isika. Fa izay dia feno hehy ny vavantsika sy fiobiana ny lelantsika. Dia natao tany amin'ny jentilisa hoe zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho an'ireny. Eny, zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho antsika ka dia faly isika. Tanterao, Jehovah, ô ny hampodinanay avy amin'ny fahababona tahaka ny fiverenany rika any amin'ny tany atsimo. Izay mamafy ampitomaniana dia hijinja ampifaliana. Mandeha amin'ny tomany mitondra ny voa afafiny izy, fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Salamy fa fito amby roapolo amby zato. Ireo zanaka dia lova avy amin'Andriamanitra. Firana fiakarana nataon'i Solomona. Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, dia miaritory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny mifoha maraina sy ny alipandry ka omana ny hanina azo amin'ny fahasairanana. Izany anefa dia omeny ihany ho any malalany na dia matory aza izy. Indro, lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro, tampy ny ateraky ny kibo. Tahaka ny zanatsipika eo tanany mahery ny zanaky ny fahatanorana. Sambatra izay mameno ny trano zanatsipikany amin'ireny, tsy homenatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady. Salamy fahavalo amby roapolo amby zato. Andriamanitra mitahy ny ankohonana matahotra azy. Firana fiakarana. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany, fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambininy ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an'i Jehovah. Hitahianao avy an'izioina anie Jehovah, ary ho faly hitan'ny fahasoavan'i Jerusalema anie ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, hahitany zafinao anie ianao, fiadanana anie ho amin'ny Israely. Salamy fahasivy amby roapolo amby zato. Olona nenjehina, mijoro vavolombelona. Firana fiakarana. Mafy no nampahoriny ahy hatry ny fony aho mbola tanora. Eny, aoka hataon'i Israely hoe mafy no nampahoriny ahy hatry ny fony aho mbola tanora. Nefa tsy naharesy ahy izy. Ny mpiasa dia niasany lamosiko, efa nanalavany vavahasany izy. Marina Jehovah, efa nanapaka ny famatorana nataony ratsy fanahy izy. Aoka ho menatra sy hiamboa izay rehetra mandrafy an'izy iona ka ho tahaka ny ahitra eo an-tampon-trano izay malazo na dia tsy misy manongotra azy aza. Tsy misy mpijinja mameno tanana na mpamey amboara mameno tratra amin'izany. Ka dia tsy hisy mpandalo hanao hoe ho tahian'i Jehovah ny ianareo. Eny, ny anaran'i Jehovah no hitsofanay rano anareo. Salamy fahatelopolo amby zato. Mahay miandry mandra-pahamaraina ny andro. Firana fiakarana. Tao amin'ny lalina no niantsoko anao, Jehovah, ô Tompo, ô henoy ny feoko. Aoka ny sofinao hiainy tsara ny feon'ny fifonako. Raha mandinika eloka ianao, Jehovah, ô iza no hahajanona, Tompo, ô fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hahatahorana anao. Ny andry an'i Jehovah ao. Eny, ny andry azy ny fanahiko, ary ny teniny no nanantenako. Ny fanahiko miandry ny Tompo mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantenany Jehovah ry Israely, fa eo amin'i Jehovah no misy famindram-po sy fanavotana be, ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny heliny rehetra. Salamo faraika amin'ny 30, mitombo ao anatin'ny fahasoavana. Firana fiakarana nataony Davida. Jehovah, ô, tsy nirehareha ny foko, ary tsy niandranandrana ny masoko, ary tsy nisaina izay zavatra ambony loatra aho, na izay sarim-pamitarana tsy hitakatro. Fa nampionina sy nampangina ny fanahiko aho, tahaka ny zaza efa maoty eo amin'ny reniny, dia tahaka izany ny fanahiko ato anatiko. Ry Israely, ô, manantena an'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Salamo faharoa amby 30, mitoky amin'ny andriamanitra i Davida. Firana fiakarana. Jehovah, ô, tsarovy Davida noho ny fiahiny rehetra, dia ilay nianiana tamin'i Jehovah sy nivoady tamin'ny maherin'i Jakoba hoe, tsy mba hiditra ao an-dahiko aho na hiakatra amin'ny farafara fandriko, tsy mba havelako hatory ny masoko na horendrehana ny ody masoko, mandra-pahitako fitoerana ho an'i Jehovah dia fonenana ho an'ny maherin'i Jakoba. Indro nandre azy tany Efrata isika nahita azy tao amin'ny saha anaty ala isika. Aoka hiditra any amin'ny fonenany isika ka hivavaka eo amin'ny fitoeran-tongony. Mitsangana Jehovah ô ho amin'ny fitsaharanao dia ianao sy ny fiarany herinao. Aoka ny mpisoronao hitafy fahamarinana ary aoka ny olonao masina hioby. Noho ny amin'ny Davida mpanomponao dia aza mampiala maina ny tavany voahositrao. Jehovah efa nianiana tamin'ny Davida ary marina izany ka tsy hitsoahany.
Niateraky ny kibonao no hapetrako eo ambonin'ny seza fiandrianao. Raha ho tandreman'ny zanakao ny fanekeko sy ny teny vavolombeloko izay hampianariko azy, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianao mandrakizay dory kosa ny zanany. Fa Jehovah efa nifidy an'izy io na ary naniry azy ho fonenany. Ity hoy izy no fitsaharako mandrakizay dory, eto no honenako fa efa niriko ity. Ho taiko tokoa ny fihinanana ao, ho vokisako hanina ny malahelo ao. Ny mpisorona ao dia hampitafiako famonjena, ary hioby tokoa ny olona masina ao. Ao no hampitsimohako tandroka ho an'i Davida sy hanamboarako jiro ho an'ny voahositro. Ny fahavalony hampitafiako henatra, fa eo amin'ny kosa no hamirapiratra ny satroponinahiny.
Salamy fahatelo amin'ny telopolo amby zato. Fitahiana vokatry ny fitiavany iray tampo. Firana fiakarana nataon'i Davida. Endre, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina. Tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha, izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra Arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony. Tahaka ny ando any Hermona, izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiana, dia fiainana ho mandrakizay. Salamy fa efatra amin'ny telopolo amby zato. Fiderana rehefa miaritory amin'ny alina. Firana fiakarana. Andeha misaoran'i Jehovah ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah izay mitoetralina ao an-tranon'i Jehovah. Manandrata ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehovah. Hitay anao avy ao Ziona ny Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Salamy fa dimy amby telopolo amby zato. Ilay ten'Andriamanitra sy ireo sampy. Aleloia! Midera ny anaran'i Jehovah, midera ianareo mpanompon'i Jehovah, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehovah, eo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamanitsika. Midera an'i Jehovah fa tsara izy, mankalaza ny anarany fa mahafinaritra izany. Fa Jakoba no fidin'i Jehovah ho azy, ary Israely ho rakitra soa ho azy. Fa fantatra fa lehibe Jehovah ary ambonin'ny Andriamanitra rehetra ny tompontsika. Manao izay sitrapony rehetra Jehovah, na any amin'ny lanitra na ety ambonin'ny tany, na any amin'ny ranomasina sy ny ranolalina rehetra. Mampiakatra zavina avy amin'ny farany tany izy, manao elatra raha indranonorana izy, mamoaka ny rivotra avy eo an-trano fitehirizana izy, dia ilay namely ny voalohateraky Egipta na olona na biby. Nanatitra famantarana sy fahagagana teo aminao izy ry Egipto, eny, tamin'ny farao sy ny mpanompony rehetra, dia ilay namely ny jentilisa maro ka nahafaty mpanjaka mahery, dia Siona mpanjakan'ny Amorita, Sioga mpanjakan'ny Basanina, ary ny fanjakan'ny Kanaanina rehetra. Ary ny taniny nomeny olova, eny holovan'ny Israely olony. Jehovah ô, mandrakizay ny anaranao, Jehovah ô, hiatra amin'ny taranaka faramandimy ny fahatsiarovana anao. Fa hanomerariny ny olony izy ary hanenina ny amin'ny mpanompony. Ny sampiny jentilisa dia volafotsy sy volamena asan'ny tanan'olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, ary tsy misy hofinaina ao ambavany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Misaoran'i Jehovah ry taranak'i Israely, misaoran'i Jehovah ry taranak'i Arona, misaoran'i Jehovah ry taranak'i Levi. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah, misaoran'i Jehovah. Isaorana avy an'ny Ziona ny Jehovah izay mitoetra an'i Jerusalema. Aleluia! Salamy fa enina amby telopolo amby zato. Jehovah mamindra fo mandrakariva. Midirahany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Midirahan'Andriamanitra avo indrindra fa mandrakizay ny famindrampony. Midirahany Tompon'ny Tompo fa mandrakizay ny famindrampony. Izy irery no mpanao fahagagan-dehibe fa mandrakizay ny famindrampony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena fa mandrakizay ny famindrampony. Izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano fa mandrakizay ny famindrampony. Izay nanao ireo fanazavana lehibe fa mandrakizay ny famindrampony. Dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro fa mandrakizay ny famindrampony. Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina fa mandrakizay ny famindrampony. Izay namely ny voalohateraka Egipta fa mandrakizay ny famindrampony. Ka nitondra ny Israely ny voaka avy teo aminy fa mandrakizay ny famindrampony. Tamin'ny tanana mahery sy ny sandrina injitra fa mandrakizay ny famindrampony. Izay nampisaraka ny ranomasina mena fa mandrakizay ny famindrampony. Ka nampandeha ny Israely namaky teo fivoany fa mandrakizay ny famindrampony. Fa nanary ny farao sy ny miarabila ny tao anatin'ny ranomasina mena fa mandrakizay ny famindrampony. Izay nitondra ny olony ny tetin'ny efitra fa mandrakizay ny famindrampony. Izay namely mpanjaka lehibe fa mandrakizay ny famindrampony. Ka nahafaty mpanjaka malaza fa mandrakizay ny famindrampony. De Siona mpanjaka ny Amorita fa mandrakizay ny famindrampony. Sioga mpanjaka ny Basanina fa mandrakizay ny famindrampony. Ary ny tany nomeny holova fa mandrakizay ny famindrampony. De holova ny Israely mpanompony fa mandrakizay ny famindrampony. Izay nahatsiaro antsika fonisika ambany toetra fa mandrakizay ny famindrampony. Ka naneo hery namonjy antsika ho afaka amin'ny fahavalontsika fa mandrakizay ny famindrampony. Izay manome hanina ny nofo rehetra fa mandrakizay ny famindrampony. Midirahan'Andriamanitry ny lanitra fa mandrakizay ny famindrampony.
Salamy fa fito amy telopolo amy zato. Ireo lasako baby mitaky famaliana. Teo amoron'ny Babilona no nipetrahanay sady nitomanianay raha nahatsiaro ny Siona. Teo amin'ny hazo malahely teo afovoan'ny Babilona no nanantonanay ny lokanganay. Fa teo dia nangataka anay hihira izay namabo anay, ary izay nampahory anay nangataka anay hanao fifaliana ka nanao hoe manaova hirany Ziona eto anatrehanay. Nefa ho nataontsika hoana no fihirany fihirany Jehovah tany an-tanin'ny vahiniana? Raha manadino anao aho ry Jerusalema, ô aoka kosa ny tanako ankavanana mba hanadino. Raha tsy mahatsiaro anao aho, aoka ny lelako hiraikitra amin'ny lanilaniko. Raha tsy Jerusalema no ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Jehovah, ô tsarovy amin'ny taranak' Edoma ny andrin'i Jerusalema, dia ireo izay nanao hoe ravao ravao izy hatramin'ny fanorenany. Ry Babilona zanakavavy izay efa resy, sambatra izay mamaly anao araka izay nataonao taminay. Sambatra izay maka ny zanakao madinika ka manjera azy ho torotoro amin'ny harambato.
Salamy fa valo amy telopolo amy zato. Fiderana mba hahatanteraka ireo vavaka atao. Nataony Davida. Hideranao amin'ny foko rehetra aho eo anatrehan'ireo Andriamanitra no hankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho ka hidera ny anaranao noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambonin'ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahina aho ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah, ô hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany fa handre ny teniny vavanao izy. Eny, hihirany amin'ny lalan'i Jehovah izy fa lehibe ny voninahitr'i Jehovah. Fa na dia avo aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra ary ny mpiavinavina fantany ny lavitra eny. Na dia andeha eo amin'ny fahoriana izaho dia hamelina ahy ianao. Haninsitra ny tananao hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao ary hamonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehovah no hahatanteraka ny amiko. Jehovah, ô mandrakizay ny famindramponinao, aza mahafoy ny asan'ny tananao.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompory mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandarana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.